ค่าพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า New Zealand weightlifter to become first transgender athlete to compete at Olympics หมายความว่านักยกน้ำหนักนิวซีแลนด์จะกลายเป็นนักกีฬาข้ามเพศคนแรกที่ได้เข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกค่ะข่าวนี้เล่าถึงลอเรลฮับเบิร์ดนักยกเหล็กหญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ที่จะกลายเป็นนักกีฬาข้ามเพศคนแรกที่ได้รวมการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวปีนี้นับเป็นจุดทดสอบใหม่เกี่ยวกับความยุติธรรมในการแข่งขันกีฬาระดับโลกนะคะฮับเบิร์ดนักยกเหล็กหญิงข้ามเพศชาวนิวซีแลนด์วัย43ปีจะลงแข่งขันกีฬาประเภทยกน้ำหนักหญิงรุ่นซูเปอร์เฮฟวีเวท87กิโลกรัมเธอเคยร่วมแข่งขันยกน้ำหนักชายมาก่อนจะผ่าตัดแปลงเพศไปเมื่อปี2013นะคะฮับเบิร์ดผ่านคุณสมบัติในการแข่งขันโอลิมปิกในฐานะนักกีฬาตั้งแต่ปี2015หลังจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ออกแนวทางอนุญาตให้นักกีฬาหญิงข้ามเพศสามารถเข้าแข่งขันได้หากยืนยันว่ามีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่เป็นฮอร์โมนเพศชายต่ำกว่า10นาโนโมต่อลิตรเป็นเวลาอย่างน้อย12เดือนก่อนการแข่งขันครั้งแรกขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางรายบอกว่าแนวทางของโอลิมปิกนั้นแทบจะไม่ได้ลดความได้เปรียบทางชีววิทยาของนักกีฬาชายที่เคยเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในฐานะเพศชายมาก่อนแต่อย่างใดค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า divisive จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าweightlifting has been at the center of the debate over the fairness of transgender athletes competing against women, and Hubbard's presence in Tokyo could prove divisive. หมายความว่ากีฬายกน้ำหนักเป็นหัวใจของประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับความยุติธรรมของนักกีฬาข้ามเพศที่ต้องมาแข่งขันกับนักกีฬาหญิงและการร่วมแข่งขันของฮับเบิร์ดในโตเกียวโอลิมปิกอาจพิสูจน์ว่าเรื่องนี้ยังคงมีคนที่เห็นแตกต่างกันค่ะคำว่า divisive เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าที่แตกแยกที่มีความเห็นต่างกันนะคะถ้าเป็นคำนามจะใช้ได้ว่า divisiveness ที่หมายถึงความแตกแยกค่ะตัวอย่างเช่น within some division of the agency employees lack team spirit due to divisiveness หมายความว่าในบางแผนกขององค์กรพนักงานขาดจิตวิญญาณแห่งความเป็นทีมอันเนื่องมาจากความแตกแยกกันค่ะขยับมาดูที่คำว่า divide เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะถ้าเป็นคำนามจะหมายถึงความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนถ้าเป็นกริยาจะแปลว่าแบ่งหรือแยกนะคะไปดูการใช้คำว่า divide ที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The new government said among its top priorities is to narrow the digital divide between the rich and the poor หมายความว่ารัฐบาลชุดใหม่กล่าวว่าภารกิจสำคัญอันดับต้นๆของรัฐบาลคือการลดช่องว่างความแตกต่างทางสังคมอันเนื่องมาจากการเข้าถึงสารสนเทศระหว่างคนรวยและคนจนค่ะคราวนี้มาดูการใช้คำว่า divide ที่เป็นคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, can you divide the pancake mix into 5 portions? หมายความว่าที่รักจ๋าช่วยแบ่งแป้งแพนเค้กเป็น5ส่วนได้ไหมอะจ๊ะและคำว่า divide ทางคณิตศาสตร์หมายถึงหารนั่นเองนะคะดังนั้นเวลาคุณครูสอนเลขบอกเราว่า x divided by 5 equals 10จะหมายความว่า x หารด้วย5จะเท่ากับ10นั่นเองค่ะทีนี้มาดูอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า divisible เป็นคำคุณศัพท์นะคะหมายถึงแบ่งได้อย่างลงตัวหรือหารลงตัวนั่นเองตัวอย่างเช่นเวลาคุณครูถามว่าIs 23 divisible by any number? หมายความว่าเลข23สามารถหารด้วยจำนวนใดๆได้ลงตัวหรือไม่ค่ะมาดูคำที่ตรงข้ามกับ divisible นั่นคือคำว่า indivisible เป็นคำคุณศัพท์ค่ะที่แปลว่าไม่สามารถแบ่งแยกได้ซึ่งตรงกับในคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จากคำปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติของชาวอเมริกันในท่อนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่า One nation, indivisible, with liberty and justice for all หมายความว่าความเป็นชาติเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้ด้วยเสรีภาพและความยุติธรรมสำหรับทุกคนค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน